Καλησπέρα σας. Ακούτε το μαύρο στο κόκκινο.
Εδώ, ο σταθμός τελειακό με υποκατάληψη. Και θα ακολουθήσει μια εκπομπούλα σχετικά με τους αντιτρομοκρατικούς νόμους στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο και την ιστορία τους. Ωραία. Θα ξεκινήσουμε με την εξέλιξη ιστορικά των αντιτρομοκρατικών νόμων στην Ελλάδα.
Ξεκινώντας επιγραμματικά, ας κάνουμε μία αναφορά στην ψήφιση αντιδημοκρατικών νόμων στην Ελλάδα από τη μεταμολύτευση έως σήμερα, με έμφαση στη συγκυρία μέσα στην οποία προωθούνται αυτές οι έκρηκτες νομοθεσίες, που έχει και αυτή βέβαια τη σημασία της.
Η πρώτη προσπάθεια ψήφισης του αντιδημοκρατικού νόμου έγινε από τον Καραμαλή το 1978, μέσα σε μία προσπάθεια καταστολής του εργοστασιακού κινήματος με την ενεργοποίηση του νόμου 330 και ταυτόχρονα το ξεκίνημα διαδικασιών για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που έγινε λίγο μετά το νόμο 815. Ο αντιτρομοκρατικός νόμος ψηφίστηκε και από την κυβέρνηση Μητσοτάκη το 1990, σε μια περίοδο που γίνονται ουσιαστικά οι πρώτες ολοκληρωμένες προσπάθειες να εφαρμοστούν στην Ελλάδα οι νεφιλελεύθερες αρχές, όπως για παράδειγμα οι ιδιωτικοποιήσεις, το νομοσχέδιο ενάντια στην απεργία, ξανά εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις.
Το 2001 ψηφίστηκε από την κυβέρνηση του Σιμίτη ουσιαστικά ο πρώτος αντιτρομοκρατικός νόμος. Παραμονές Ολυμπιάδας και υποχώρησης έως κατάργηση του κράτους πρόνοιας. Ενώ το 2004 με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας γίνεται ουσιαστική συμπλήρωση και αναβάθμιση, δηλαδή σκλήρινση του προηγούμενου νόμου, που εκτός από την αντιμετώπιση του εσωτερικού εχθρού πρέπει να ευθυγραμμιστεί και με την σταυροφορία που επιβάλλουν προφανώς οι ΗΠΑ μετά το χτύπημα στους Δήμους Πύργους στη Νέα Υόρκη.
Και τέλος, με τις τροπολογίες που πέρασαν μέσα στο καλοκαίρι του 2010, έχουμε ουσιαστικά την οχύρωση του κράτους μπροστά στο κίνδυνο κοινωνικών εκρήξεων, απόρρια ουσιαστικά της κηδεμονίας του Δήμου του, αποτέλεσμα των οποίων είναι ραγδαία επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας. Ο Δένδιας, σε εκδήλωση της ΟΝΕΔ για τη βία, τόνισε: «Η χώρα αντιμετωπίζει κάτι τελείως διαφορετικό σήμερα. Αντιμετωπίζει έναν ευρύτερο χώρο, ο οποίος αριθμεί ορισμένες λίγες μεν, αλλά χιλιάδες ατόμων, τα οποία φλερτάρουν με την ιδέα μιας εσωτερικής τρομοκρατίας. Τονίζοντας παράλληλα ότι το γενικό φαινόμενο της βίας στην κοινωνία πρέπει να αντιμετωπίσουμε από το γιαούρτι μέχρι τον καζάκι, μέχρι τη βόμβα».
Η πρώτη δίκη με τον αντιτρομοκρατικό νόμο στην Ελλάδα ξεκίνησε το Μάρτιο του 2003 με την πρώτη δίκη της 17 Νοέμβρη. Είναι η πρώτη δίκη αγωνιστών μετά την ψήφιση του πρώτου τρομονόμου. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της δίκης είναι η ειδική σύνθεση του δικαστηρίου και η πλήρης απουσία ενόρκων. Η δίκη της 17 Νοέμβρη, μιας οργάνωσης που ήταν επιτακτική ανάγκη να αποδομηθεί η εικόνα της και πάνω απ' όλα έπρεπε να ιτηθεί ιδεολογικά, αποτέλεσε ένα ιδιότυπο στοίχημα από το καθεστώς.
Συνεπώς, το κατασταλτικό γενικά και το δικαστικό καθεστώς συγκεκριμένα κρίθηκε ανεπαρκές και ανεποτελεσματικό. Στην Ελλάδα η μεταπολιτευτική δημοκρατία παραβίασε τις ίδιες τις αρχές προκειμένου να αντιμετωπίσει την ένοπλη βία. Και ο βασικός λόγος δεν ήταν αλλά οι νομικές ελλείψεις και οι παραβλέψεις. Ο βασικός λόγος είναι ότι παρόλη την προπαγάνδα ξεκάθαρα φαίνεται ότι δεν υπάρχει πλήρης κοινωνική συνένεση ως προς την καταδίκη της ένοπλης βίας. Και για το λόγο αυτό, η κοινωνία εκδιώχθηκε από τα δικαστήρια που δικάζουν τέτοιες υποθέσεις. Οι ένορκοι εξαιρέθηκαν από τις δικαστικές αίθουσες, γιατί ο τυχαίος πολίτης που θα μπορούσε να είναι ένορκος σε μια τέτοια δίκη δεν ένιωσε ποτέ να απειλείται από τη δράση μιας ένοπλης οργάνωσης. Και τι θα συνέβαινε λοιπόν στην περίπτωση που αυτός ο τυχαίος πολίτης δεν ταυτιζόταν με την άποψη της έδρας στο ζήτημα της ένοπλης πάλης? Βλέπετε, αν η κοινωνία καταδίκαζε ομόθυμα αυτή την προοπτική, δεν θα χρειαζόταν ούτε ο ιδεολογικός πόλεμος που ασκείται, ούτε η ειδική αντιμετώπιση.
Αλλά ακριβώς επειδή δεν συμβαίνει αυτό, φτιάχτηκαν οι τρομονόμοι και τα ειδικά δικαστήρια, αλλά με τον τρόπο αυτό, παρόλο που οι κατηγορούμενοι δεν αναγνωρίζονται ως πολιτικοί αντίπαλοι και ως πολιτικοί κρατούμενοι, αναγνωρίζονται με έμεσο τρόπο σαν εχθροί του καθεστώτος και επικίνδυνη για την πολιτική και οικονομική ελίτ. Οπότε και δεν θα έμπαινε το θέμα της εξαίρεσης των ενόρκων. Ας επιλέξει επιτέλους το κράτος. Είναι κοινοί εγκληματίες, οπότε ας τους πάει στα μικρά ορκωτά και εκεί θα δούμε και πώς θα εκφραστεί η κοινωνία για τις ένοπλες οργανώσεις. Ή είναι πολιτικοί του αντίπαλοι, οπότε τους αναγνωρίζει ως τέτοιους και ας τους πάει στα σύγχρονα στρατοδικεία. Έτσι το κράτος στρουθοκαμιλίζει αρνούμενο να παραδειχτεί το προφανές, ότι οι δίκες που διεξάγει είναι πολιτικές και ότι οι αγωνιστές που κατηγορούνται για μέλη ένοπλων οργανώσεων είναι πολιτικοί του αντίπαλοι και το μόνο άγχος που βγαίνει είναι το πώς θα μπορέσει να μεγιστοποιήσει τις ποινές σε αυτούς τους αγωνιστές.
Πρέπει να εξηγήσουμε τι είναι αυτοί οι προστατευόμενοι μάρτυρες εισαγωγικά. Κατά τη διάρκεια της δίκης 17 Νοέμβρη σημειώθηκε και άλλη μια καινοτόμα πρακτική για τα δεδομένα των ελληνικών δικαστηρίων. Εμφανίστηκαν οι λεγόμενοι προστατευόμενοι μάρτυρες. Στη συγκεκριμένη δίκη μπορεί να αποκαλύφθηκαν λόγω της γενικότερης απειρίας του μηχανισμού στη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων, ωστόσο για το καθεστώς η πρώτη κίνηση είχε γίνει. Οι ανώνυμοι μάρτυρες θα θεσμοποιηθούν επίσημα και θα αποκτήσουν και τη νομική κάλυψη με τον τρομονόμο του 2010. Με τις νέες τροπολογίες, το δικαστήριο διατηρεί το δικαίωμα να μην αποκαλύψει ποτέ την ταυτότητα ενός μάρτυρα, ανεξάρτητα από το πόσο σημαντική ή πόσο αφιλεγόμενη είναι η μαρτυρία του. Η ανώμη μαρτυρία είναι μόνο ένα από τα νέα μέτρα της εκολαπτέμενης νομικής δυστοπίας, που σύντομα θα βρούμε μπροστά μας και στην οποία οι κατηγορούμενοι για τρομοκρατία θα στερούνται οποιοδήποτε νομικό δικαίωμα. Πρόσφατα στην Ιταλία, μάλιστα, η Gianluca Iocovacci και Αντριάνο Αντωνάτσι στερήθηκαν ακόμη και του δικαιώματος να παρευρεθούν στη δίκη τους αφού δικάστηκαν μέσω τηλεδιάσκεψης.
Επίσης, συχνό φαινόμενο σε τέτοιες δίκες, όπως δίκες ενόπλων οργανώσεων, είναι το θέμα της αρχηγίας που τίθεται. Θα μπορούσα να πούμε μερικά λόγια γιατί έχει επιληφθεί αυτό, σαν τακτική. Στην Ελλάδα, τόσο στη δίκη της 17 Νοέμβρη όσο και στη δίκη του επαναστατικού αγώνα, ένα επίσης σημαντικό στοιχείο ήταν η εμφανής αιμονή των δικαστών να χωρίσουν τους αγωνιστές σε διευθυντές και διευθυνόμενους. Αυτή η πρακτική, πέρα από το προφανές ιδεολογικό της πρόσημο, εμπεριείχε και μια άλλη σκοπιμότητα. Η επιβαρυντική διάταξη της διεύθυνσης τρομοκρατικής οργάνωσης, με σκοπό αφενός να επιβεβαιωθεί από το καθεστώς ότι δεν υπάρχει άλλη μορφή κοινωνικής οργάνωσης πέρα από την υφιστάμενη ιεραρχική οργάνωση της σημερινής κοινωνίας, και αφετέρου σε επίπεδο ποινών ή ούτως ή άλλως πολύ επιβαρυμένες ποινές σε σχέση με το ποινικό δίκαιο για τους καταδικαστέντες με αντιτρομοκρατικούς νόμους να επιβαρύνονται και σε δεύτερο βαθμό λόγω της υποτιθέμενης αρχηγίας.
Murderer.
Επιστρέψαμε. Θα συνεχίσουμε την εκπομπή γύρω από τους αντιτρομοκρατικούς νόμους εδώ στην κατάληψη στο κόκκινο. Λοιπόν, το καλοκαίρι του 2010 προστέθηκαν νέα άρθρα στο αντιτρομοκρατικό, τα οποία έχουν εφαρμοστεί ως τώρα. Στις 30 Ιουλίου του 2013, στα ανοιχτά της Λέσβου, συλλήφθηκαν δύο Τούρκοι αγωνιστές μέσα σε βάρκα την ώρα που μετέφεραν οπλισμό. Το επόμενο διάστημα ακολούθησαν εισβολές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στα γραφεία του περιοδικού και της Επιτροπής Αλληλεγγύης για τους πολιτικούς κρατούμενους στην Τουρκία και το Κουρδιστάν. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων αυτών, προσήχθησαν και συλλήφθηκαν πολιτικοί πρόσφυγες από την Τουρκία και το Κουρδιστάν, τους οποίους οι κατασταλτικοί μηχανισμοί προσπάθησαν να συνδέσουν με την ίδια υπόθεση. Ένα χρόνο μετά, στις 27 Ιουνίου του 2014, πραγματοποιήθηκε θεματική επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής στα Εξάρχεια, κατά την οποία συλλαμβάνονται τρεις ακόμη αγωνιστές-αγωνίστριες, μέλη της Επιτροπής Αλληλεγγύης, με σταθερή παρουσία σε αγώνες και κινηματικές δράσεις στην Ελλάδα. Η κατηγορία με την οποία διώκονται είναι η συλλογή πληροφοριών και η οικονομική υποστήριξη της DETSKPSE. Εφαρμόζεται ουσιαστικά για πρώτη φορά η παράγραφος 6 του αντιτρομοκρατικού νούμερου 187α, που στοχεύει στην ποινικοποίηση της αλληλεγγύης και των συντροφικών σχέσεων, με κύριο σκοπό την πολιτική και σωματική εξόντωση όσων αντιστέκονται. Τελικά η δίκη ολοκληρώθηκε στις 29 Γενάρη με συνοπτικές διαδικασίες. Τα μέλη της Επιτροπής Αλληλεγγύης, Φατή Καντιμαγιάν και Χαρικά Κιζιλκάγια, καταδικάστηκαν με τριετή φυλάκιση με αναστολή και αφέθηκαν ελεύθερες. Είναι η πρώτη φορά που καταδικάζεται κάποιος με βάση τις τροπολογίες που προστέθηκαν το καλοκαίρι του 2010 στον 187α. Ο Ερκάν, μέλος της Επιτροπής, αν και δικάστηκε με βάση αυτές τις τροπολογίες στο νόμο 187α, αθώθηκε.
Καλό θα ήταν τώρα να δούμε πού στοχεύουν βέβαια αυτές οι έκτακτες νομοθεσίες. Οι νομοθεσίες αυτές με τη μορφή αντιτρομοκρατικών νόμων στοχεύουν κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά τις ένοπλες οργανώσεις. Υπάρχει μια σειρά ομόκεντρων κύκλων από ευρύτερες πολιτικές δραστηριότητες και συμπεριφορές που τοποθετούνται στο στόχαστρό τους. Αρχικά και κύρια ο στόχος είναι οι ένοπλες οργανώσεις. Ένας δεύτερος ευρύτερος κύκλος στόχο έχει την αλληλεγγύη και κατασταλτικά επικεντρώνεται στην προσπάθεια για την πολιτική απομόνωση των ένοπλων οργανώσεων από τον πολιτικό χώρο στον οποίο ανήκουν, κάνοντας επίδειξη ισχύως των μηχανισμών καταστολής σε μια επιχείρηση εκφοβισμού και εφαρμογής φασιστικής αρχής της συλλογικής ευθύνης σε βάρος ενός πολιτικού χώρου όπως είναι ο αναρχικός.
Η διώξη των συντρόφων και η στοχοποίηση των ευρύτερων πολιτικών και κοινωνικών σχέσεων αποτελούν άμεσο επακόλουθο της κατασταλτικής επίθεσης που έχει εξαπολύσει το κράτος εναντίον των οργανώσεων. Τέλος, ένας τρίτος κύκλος είναι αυτός των πολιτικών δραστηριοτήτων που δεν περιορίζονται από τα στενά πλαίσια της αστικής νομιμότητας, αλλά δρούν ή θέλουν να δράσουν σε ανατρεπτική κατεύθυνση και γίνονται αποδέκτες ενός γενικότερου μηνύματος εκφοβισμού. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, ζητούμενο για το κράτος είναι η αντιμετώπιση κάθε μορφής αντίστασης, ο εκφοβισμός όσων έχουν επιλέξει να βρίσκονται σε συνεχή ρήξη με το σύστημα και συγχρόνως δίπλα σε θεσμική αναβάθμιση της καταστολής, το κράτος κατοχυρώνει και την άποψη ότι υπάρχει μια κατηγορία πολιτών, τις οποίες η περιστολή των αστικών πολιτικών δικαιωμάτων πρέπει να είναι αποδεκτή.
Ο κύκλος αυτών που στοχοποιούνται με τους αντιτρομοκρατικούς νόμους διευρύνεται κατά πολύ. Στον αποήχο των γεγονότων του Δεκέμβρη, 11 μαθητές στη Λάρισα κατηγορήθηκαν με τις επιβαρυντικές διατάξεις τρομονόμου. Σε γενικές γραμμές, από το σύνολο της αγωνιζόμενης κοινωνίας, η υπόθεση αυτή αντιμετωπίστηκε σαν μια ακραία επιλογή ενός ακραίου εισαγγελέα. Στην πραγματικότητα, όμως, αποδείχθηκε ότι απλά ήταν μια κίνηση που έγινε πριν την ώρα της. Το καλοκαίρι του 2010, με συνοπτικές διαδικασίες και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ψηφίστηκαν μια σειρά τροποποιήσεις του αντιτρομοκρατικού νόμου που εμπλουτίζουν το αντιτρομοκρατικό οπλοστάσιο του κράτους απέναντι στο κοινωνικό κίνημα, μέσα από διατάξεις ακραία ολοκληρωτικού τύπου. Οι αντιδραστικές κοινοτομίες που εισάγει είναι παρακάτω. Η τρομοκρατική οργάνωση μπορεί να θεωρηθεί ακόμα και μια ομάδα που διαπράττει πλημέλημα, όπως για παράδειγμα παρακόλληση συγκοινωνιών. Έτσι μπορούν να δικαστούν για τρομοκρατικές πράξεις όσοι συμμετέχουν σε μια μαχητική πορεία και συλληφθούν. Απλά η ποινή τους θα είναι η μικρότερη. Όποιος παρέχει ουσιώδεις πληροφορίες ή υλικά μέσα με σκοπό να διευκολύνει ή να υποβοηθήσει τη διάπραξη κακουργηματικών πράξεων, τιμωρείται με κάθριξη μέχρι 10 ετών. Τρομοκρατικές πράξεις κακουργηματικού τύπου μπορεί να θεωρηθούν ενέργειες όπως καταλήψεις, φθορά ξένης περιουσίας, διαδηλώσεις, πράξεις και ενέργειες οι οποίες συμβαίνουν πολύ συχνά σε λαϊκές κινητοποιήσεις.
Μέχρι τώρα, τιμωρούνταν όποιος, συμμετέχοντας σε μια ομάδα που χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατική, έπαιρνε μέρος σε πράξη κακουργηματικού χαρακτήρα. Από εδώ και στο εξής, είναι αδιάφορο αν ο ίδιος έχει τελέσει συγκεκριμένες πράξεις. Αρκεί η συμμετοχή του στην οργάνωση για να διωχθεί, δηλαδή εισάγεται η έννοια της συλλογικής ευθύνης. Κατηγορείται διάταξη του νόμου που προέβλεπε ότι δεν δικάζεται ως τρομοκρατική μια πράξη αν εκδηλώνεται ως προσπάθεια εγκαθίδρυσης δημοκρατικού πολιτεύματος ή διαφύλαξης ή αποκατάστασης αυτού ή ως δράση υπέρ της ελευθερίας ή αποσκοπής στην άσκηση θεμελιώδους ατομικής πολιτικής ή συνδικαλιστικής ελευθερίας. Η διάταξη αυτή είναι μια ταφόπλακα στα δικαιώματα της ελεύθερης πολιτικής και συνδικαλιστικής δράσης που υποκριτικά δήθεν προστάτευε ο προηγούμενος τρομονόμος. Επίσης, εισάγεται η έννοια της απειλής, προβλέπεται ότι όποιος απειλεί με τέλεση εγκλήματος και έτσι προκαλεί τρόμο, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών. Τέλος, ενώ με τον τρομονόμο 2014 το δικαστήριο δεχόταν καταθέσεις από ανώνυμους μάρτυρες, αλλά ήταν υποχρεωμένο να αποκαλύψει το όνομά τους, αν το ζητούσε ο κατηγορούμενος ή άλλος, τώρα αυτό καταργείται, ενώ ο μάρτυρας δίχως πρόσωπο, συν της άλλης, θα μπορεί να φυγαδεύεται και στο εξωτερικό.
Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι εκτός από τους αντιτρομοκρατικούς νόμους, το κράτος θωρακίζεται και επιτίθεται σε όσους αμφισβητούν το καπιταλιστικό μονόδρομο και με μια σειρά από άλλες διατάξεις και νόμους όπως ο νόμος του Δένδια, γνωστός κουκλονόμος. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που πριν λίγα χρόνια ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία στο Συμβούλιο της Ευρώπης το ψήφισμα σχετικά με τη μάχη κατά του εξτρεμισμού. Σε γενικές γραμμές, αυτό το τερατούργημα λέει ότι τα άρθρα τα οποία αφορούν αντίστοιχα στην ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία του συνέρχεστε μπορούν να περιοριστούν, ιδίως όταν ένας τέτοιος περιορισμός αντιστοιχεί σε μια πιεστική κοινωνική ανάγκη, όπως η πρόληψη αναταραχών και συνεχίζει. Η τρέχουσα οικονομική κρίση και οι συνέπειές της στη φτώχεια και την ανεργία στα κράτη-μέλη του Συμβολίου της Ευρώπης μπορούν να επιδεινώσουν την παρούσα τάση ανασυγκρότησης των εξτρεμιστικών κινημάτων. Από την άλλη, άλλα ριζοσπαστικά κινήματα διαμαρτυρίας μπορεί να γίνουν περισσότερο επικίνδυνα και καλύτερα οργανωμένα. Ιδίως, το κίνημα κατά της παγκοσμιοποίησης, ορισμένα μέλη του οποίου καταδικάστηκαν για βανδαλισμό εξαιτίας της συμπεριφοράς τους κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων ή τις διαμαρτυρίες και αναταραχές στους δρόμους που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια πολλών εβδομάδων το 2008 και το 2009.
Σήμερα βέβαια θα λέγαμε επιγραμματικά ότι το κράτος επιλέγει από τη μία τον εκβιασμό ευρύτερων κομματιών της κοινωνίας με τον μπαμπούλα της απόλυσης εν μέσω κρίσης και από την άλλη τον εκφοβισμό των ενδυνάμεων εσωτερικών εχθρών με την επιβολή καθεστώτος έκτακτης ανάγκης, όπως με τον αντιτρομοκρατικό νόμο και κάνοντας ιδιαίτερη προσπάθεια διεύρυνσης της κατηγορίας τρομοκρατία, ώστε να περιλαμβάνει πολλές αντιστάσεις και κινήματα που συγκρούονται με το σύστημα. Ως τώρα έχουμε δει ότι το κράτος εφαρμόζει πιλωτικά, θα λέγαμε, τόσο τους κατά καιρούς αντιτρομοκρατικούς νόμους, όσο και άλλες διατάξεις με σκοπό από τη μία να νομοποιήσει σε ευρύτερα κομμάτια της κοινωνίας την αναγκαιότητα αυτής της αυταρχικής εκτροπής και από την άλλη να διερευνήσει τα αντανακλαστικά του κινήματος σε αυτά τα ζητήματα. Χαρακτηριστικά θα λέγαμε ότι στην υπόθεση της 17 Νοέμβρη έγινε μια προσπάθεια να απαξιώσουν το πολιτικό χαρακτήρα της δράσης τους, κατατάσσοντάς τους στο κοινό έγκλημα και δυστυχώς σε μια τέτοια λογική τσίπησαν και τμήματα της αριστεράς.
Ωραία. Θα προχωρήσουμε σε άλλο ένα κομματάκι και μετά θα συνεχίσουμε να πούμε και δύο λόγια για την Ισπανία πριν κλείσουμε. Να πούμε δύο πράγματα όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις με ένα καινούριο σχέδιο, ένα καινούριο τρομονόμο, όπως έχει βγει και στα μίντια το νέο νόμο Φήμοτρο, ο οποίος
έχει ψηφιστεί στην Ισπανία. Περιλαμβάνει 16 πράγματα, τα οποία 16 πράγματα είναι και τα 16 φοβερά. Είναι η φωτογράφηση ή ηχογράφηση της αστυνομίας χρεώνεται με πρόστιμο από 600 έως 30.000 ευρώ. Η ειρηνική ανυπακοή στην εξουσία, πάλι από 600 έως 30.000 ευρώ πρόστιμο. Κατάληψη τραπεζών ως μέσο διαμαρτυρίας, το ίδιο πρόστιμο. Διαμαρτυρία χωρίς άδεια, διότι δεν γίνεται να το κάνεις αυτό. Πραγματοποίηση συνελεύσεων ή συναντήσεων σε δημόσιους χώρους. Εμένα προσωπικά μου θυμίζει κάτι από χούντα αυτό το πράγμα. Παρεμπόδιση ή διακοπή έξωσης, διότι είναι γνωστό ότι η Ισπανία είναι και αυτή σε κρίση. Και είχαν πάρα πολλά τέτοια προβλήματα, διότι πάρα πολλοί κόσμος δεν είχε να πληρώσει τα δανειά του, γινόντουσαν εξώσεις ακόμα και σε υπερήλικους ανθρώπους. Υπήρχαν και στις ειδήσεις τότε και στα δικά μας τα κανάλια. Παρουσία σε κατελημένο χώρο όχι μόνο κοινωνικά κέντρα, αλλά και σπίτια που καταλαμβάνονται από οικογένειες που έχουν υποστεί έξωση. Δηλαδή, αν συνεχίσεις να μένεις στο σπίτι το οποίο σου έχουν κάνει έξωση. Νομοποίηση μαύρων ληστών της αστυνομίας για διαδηλωτές, ακτιβιστές και για τον εναλλακτικό τύπο. Συνάντηση ή συγκέντρωση μπροστά από το Κογκρέσο.
Θα πω ότι όλα τα παραπάνω επιφέρουν πρόστιμο από 600 έως 30.000 ευρώ.
Ναι, ναι.
Απίστευτα ποσά.
Επίσης, για να ασκηθεί έφεση στο δικαστήριο, σε περίπτωση ας πούμε, που σε έχουν πιάσει είτε για το φήμητρο είτε για οτιδήποτε άλλο, απαιτείται η πληρωμή των δικαστικών εξόδων, το κόστος των οποίων εξαρτάται από το πρόστιμο. Δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις έφεση, αν δεν έχεις πληρώσει τα πάντα στο δικαστήριο. Επιτρέπει την τυχαία εξακρίβωση στοιχείων, επιτρέποντας έτσι προφανώς τη στοχοποίηση μεταναστών και μειονοτήτων και αντιστεκόμενων. Η αστυνομία μπορεί πλέον να πραγματοποιεί επιδρομές κατά την κρίση της, χωρίς να έχει καν διατηρηθεί η τάξη. Επιτρέπονται οι σωματικοί έλεγχοι κατά την κρίση των αστυνομικών, λύνει τα χέρια της αστυνομίας δηλαδή. Η κυβέρνηση μπορεί να απαγορεύσει κάθε διαμαρτυρία κατά βούληση, αν αισθάνεται ότι διαταράσσεται η τάξη. Οποιοδήποτε ασαφώς προσδιορισμένη υποδομή ζωτικής σημασίας θεωρείται απαγορευμένη ζώνη για δημόσιες συγκεντρώσεις, αν θα μπορούσε να επηρεαστεί η λειτουργία της. Δηλαδή, στην ουσία, οποιοδήποτε κομμάτι της πόλης, διότι όλα είναι υποδομές ζωτικής σημασίας. Και επίσης υπάρχουν και πρόστιμα για όσους ανεβαίνουν σε κτίρια και μνημεία χωρίς άδεια. Αυτά είναι τα 16 πράγματα του νόμου Φήμουτρου που είναι τώρα στην Ισπανία.
Συνεπώς, ο νόμος οδηγεί σε περισσότερη αστυνομική ατιμωρησία και αυθαιρεσία, αφού κατά τα τελευταία χρόνια, χάρη στις ζωντανές αναμεταδόσεις με τις κάμερες των πολιτών ανταποκριτών, όπως άλλωστε έχουμε δει και πολλές φορές και σε εμάς, πολλές δίκες εναντίον διαδηλωτών κερδίθηκαν, καθώς οι αστυνομικοί αποδείχθηκαν να ψεύδονται μέσω εικόνων και βίντεο, με αποτέλεσμα την κατάρρευση των κατηγοριών. Ενώ καταλυτικό παράδειγμα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι αυτή τη Έστερ Κουιντάνα, η οποία έχασε το μάτι της από πλαστική σφαίρα κατά τη διάρκεια διαδήλωσης.
Στην Ισπανία, για όποιους δεν το ξέρουν, δεν χρησιμοποιούν χημικά, χρησιμοποιούν πλαστικές σφαίρες. Δηλαδή, έτσι ας πούμε, καταστέλνουν τους διαδηλωτές.
Αποδείχθηκε έτσι μέσω ενός βίντεο η επίσημη εκδοχή των μπάτσων ότι ήταν ψευδής. Καθώς επίσης να αναφέρουμε και την περίπτωση του Χουάν Χωσέ Μπενίτεθ, που δολοφονήθηκε από ξυλοδαρμό 8 μπάτσων στη μέση του δρόμου και δικαιώθηκε από βίντεο περαστικού. Ο νόμος επίσης απαγορεύει, όπως προαναφέραμε, δικαιώματα όπως η ελευθερία της συνάθρησης, όπως και συναθρήσεις σε δρόμους και πλατείες, διαμαρτυρίες κυβερνητικά κτίρια. Παορεύονται επίσης και οι οργανωτές οι όσοι ενημερώνονται για αυτές, μπορούν να τιμωρηθούν με πρόστιμο μέχρι και 600 ευρώ. Και βλέπουμε ότι λίγο πολύ όλες οι τακτικές πολιτικής ανυπακοής, όπως η παθητική αντίσταση, π.χ. η καθιστική διαμαρτυρία, ή οι συμβολικές καταλήψεις, θα τιμωρούνται με πρόστιμα. Αυτό το κομμάτι στοχοποιεί ιδιαίτερα κινήσεις όπως η ΛΑΠΑ, ένα κίνημα όσων κινδυνεύουν να χάσουν την κατοικία τους από δάνεια, που χρησιμοποιούν την κατάληψη γραφείων, τραπεζών, ώστε να πετύχουν τη διαπραγμάτευση στεγαστικών δανείων ή γιαγιοφλάουτας που κάνουν συμβολικές καταλήψεις οργανισμών για την ανάδειξη των προβλημάτων. Να αναφέρουμε ότι οι γιαγιοφλάουτας είναι συνήθως άτομα τέτοιης ηλικίας.
Και ως προς τη μετανάστευση, η αλλαγή που επιφέρει ο νόμος αυτός είναι η νομιμοποίηση των επιτόπου απελάσεων που παράνομα επαναπροωθεί τους μετανάστες που προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα στη χώρα από που έρχονται, όχι στη χώρα προέλευσης, άμεσα και στερώντας τους κάθε είδους νομική ιατρική βοήθεια. Και μέσα από όλα αυτά είναι φανερό... Α, θες να συμπληρώσεις κάτι?
Όχι, απλά αυτά ξεκίνησαν στις 16 Δεκεμβρίου του 2014. Η αστυνομία, κυρίως και η καταλανική αστυνομία κιόλας, η οποία θεωρείται και από τις πιο βίαιες που υπάρχουν στην Ευρώπη ως προς τα μέσα που χρησιμοποιεί, ξεκίνησε επιδρομές εναντίον αναρχικών κινημάτων στη Μαδρίτη και στη Βαρκελόνη. Συνελήφθηκαν άνθρωποι στα σπίτια τους, κάτι που συμβαίνει και εδώ πέρα άλλωστε, και στο κοινωνικό κέντρο Casa de la Montana, στο οποίο προφανώς έγινε έρευνα για πολλές ώρες, και στο ελευθεριακό στέκι του Σαν Αντρέ και στο αναρχικό στέκι Poblesec. Και όλες 7 από τους ληφθέντες στη Βαρκελόνη κρίθηκαν προφυλακιστέοι χωρίς καν εγγύηση. Όπως και ο τρομονόμος στην Ελλάδα, αντίστοιχα, είναι, οι κατηγορίες είναι συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση αναρχικού χαρακτήρα με σκοπό την τρομοκρατία. Αυτές τις εντολές για τις έρευνες και τις συλλήψεις τις δίνει το ανώτατο ειδικό δικαστήριο της Ισπανίας, το οποίο έχει αρμοδιότητες για εγκλήματα κατά του στέματος ή της κυβέρνησης, τρομοκρατία, διακινήσεις ναρκωτικών και παραχάραξη νομίσματος.
Να πούμε ότι όλο αυτά τα σκηνικά ήταν κομμάτι μιας επιχείρησης που ονομάστηκε επιχείρηση Πανδώρα και βασίστηκε στις διατάξεις που πέρασαν με το νόμο Φήμοτρο. Και τέλος πάντων, μέσα από όλα αυτά, η ισπανική κυβέρνηση κάνει φανερό ότι προσπαθεί να καταστήλει οποιαδήποτε μορφή διαμαρτυρίας και αντίστασης, αναδεικνύοντας για άλλη μια φορά τον ολοκληρωτικό της χαρακτήρα. Παράλληλα διαμορφώνει ένα κλίμα φόβου και επιδεικνύει τη δύναμή της. Ενώ θεσμοθετεί και νομιμοποιεί τους νόμους που έχουν σκοπό όχι μόνο την καταστολή και τη στοχοποίηση, αλλά και την καταπάτηση αυτονόητων και αναφέρητων δικαιωμάτων. Μαύρες λίστες, απαγόρευση ακόμα και ειρηνικής ανυπακοής στην εξουσία και άλλα, συγκλίνουν όλα στο ίδιο σημείο, αυτό της επιβολής του αυταρχισμού και της υποταγής σε ένα καπιταλιστικό σύστημα. Λοιπόν, αυτά ήταν μια σύντομη ενημέρωση σχετικά με τα τεκτενόμενα στην Ισπανία. Και τώρα θα κλείσουμε την προηγούμενη κουβέντα σχετικά με τους τρομονόμους στον ελλαδικό χώρο. Να προσθέσουμε λοιπόν ότι η εξουσία στον καπιταλισμό εκφράζεται από το κράτος που θέλει να κατέχει το μονοπόλιο της βίας και το υπερασπίζεται για να διατηρήσει και το μονοπόλιο της εξουσίας φυσικά. Και γι' αυτό το λόγο οι όρος τρομοκράτες με αυτόν τον όρο χαρακτηρίζονται από τους κρατικούς μηχανισμούς όσοι αντιμάχονται την εξουσία με πρακτικές, κυρίως ένοπλες, και δεν αναγνωρίζονται ως αυτό που είναι, δηλαδή ως πολιτικά υποκείμενα, αλλά γίνεται απόπειρα από ιδεολογικοποίησής τους. Αυτό είναι αναμενόμενο, αφού η αποδοχή της πολιτικής φύσης ένοπλης πάλης θα συνεπάγεται και την παραδοχή από την πλευρά του κράτους ότι υπάρχει μια ανταγωνιστική δύναμη που μπορεί να αμφισβητεί στην ίδια του τη φύση, δηλαδή την εξουσία. Γι' αυτό το λόγο, η επαναστατική δράση δεν αναγνωρίζεται ως πολιτική, αλλά σε κάθε ιστορική περίοδο στους αγωνιστές αποδίδονται διαφορετικοί χαρακτηρισμοί, όπως κοινοί εγκληματίες, συμμορίτες, κατσαπλιάδες, τρομοκράτες, ταραχοποιοί, και αυτός ο κατάλογος δεν έχει τέλος. Εντάξει, τι άλλο να πούμε. Το κράτος ποτέ δεν αναγνώρισε τους πολιτικούς του αντιπάλους, ποτέ δεν παραδέχτηκε ότι κάνει πολιτική δίκη. Η μοναδική φορά που το παραδέχτηκε ήταν στη δίκη της Χούντας. Εντάξει, αυτό λέει πολλά από μόνο του. Εντάξει, τι άλλο πάνω σε αυτό.
Εντάξει, νομίζω ότι
προκύπτει ότι στόχος της καταστολής και της ιδεολογικής επίθεσης που διεξάγεται απέναντι σε ένοπλες οργανώσεις, εκτός βεβαίως τον αρχικό στόχο που είναι η εξάρθρωσή τους, είναι και η απόπειρα από ιδεολογικοποίηση της δράσης και από νομιμοποίηση του λόγου τους, έχει στόχο να υποδείξει ποια είναι σε κάθε συγκυρία τα αποδεκτά όρια διαμαρτυρίας. Όπου αποδεκτά όρια διαμαρτυρίας για το κράτος είναι τα μη επικίνδυνα. Και καταλήγει τελικά ώστε να μην θεωρείται καμία μορφή αντίθεση πολιτική.
Ανάμεσα στο μηχανισμό της εξουσίας, ανάμεσα στο κράτος και το κεφάλαιο και σε εμάς τους εργαζόμενους, τους αγωνιστές, αυτούς που είναι από την πλευρά των από κάτω, υπάρχει μια τεράστια διαφορά στον τρόπο που διαβάζουμε την ιστορία. Υπάρχει όμως μια προφανής διαπίστωση, την οποία δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί. Και εδώ φαίνεται το προφανές, και εμφανίζεται και μια βαθιά αντίφαση του συστήματος. Από τη μία επιστρατεύονται πλήθη ειδικών, οι οποίοι παρεμβαίνοντας στη δημόσια συζήτηση προσπαθούν να κατευθύνουν την κοινή γνώμη στο να πιστέψει ότι η δράση κάποιων ομάδων με πολιτικά κίνητρα, στόχους και αποτελέσματα δεν είναι πολιτική. Από την άλλη, σε περίπτωση που μέλη αυτών των ομάδων συλληφθούν, αντιμετωπίζονται με αμιγώς πολιτικό τρόπο, με ειδικούς νόμους και ειδικές συνθήκες κράτησης, και παράλληλα τους ασκείται πολιτική δίωξη και οδηγούνται σε μια δίκη όχι δίκαιη, αλλά βαθύτατα πολιτική.
Αυτό, έτσι θα κλείσουμε αυτή την κουβέντα. Παραμείνετε συντονισμένοι στο Μαύρο στο Κόκκινο, 105,5 στα FM. Και το πρόγραμμα συνεχίζεται.